ซูเปอร์เนเจอรัลสิ่งที่เหนือธรรมชาติบทที่13การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูในข่าวประเสริฐเซนว่าการเกิดการตายการเทศนาของพระองค์เทิงโนนภูแม่นเป็นสิ่งที่ฮู้จักดีที่สุดแต่นอกจากนั้นเรื่องราวที่มีสื่อเสียงหลายที่สุดในพระสัญญาใหม่แม่นมาจากพระธรรมกิจการบทที่2นี่แม่นตอนที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้กระตุ้นให้ผู้ติดตามพระเยซูในช่วงเทศกาลของคนยิวในวันเพนเตคอสเตนี่เป็นการเริ่มต้นของกลุ่มผู้ที่เชื่อในพระเยซูซึ่งเอิ้นว่าคริสตจักรนี่ก็แมนการเริ่มต้นของผู้ติดตามพระเยซูที่ออกไปสู่ประเทศต่างๆเพื่อบอกข่าวประเสริฐแก่ผู้คนในนามของพระเยซูนี่อาจจะแมนเรื่องที่คุ้นเคยแต่ข้าพเจ้าคิดว่ามีเรื่องที่เกิดขึ้นหลายเรื่องที่คนส่วนใหญ่เข้าใจกิจการบทที่2มีจุดประสงค์เพื่อสอนพวกเขาว่าการสู้รบได้เริ่มต้นที่จะหันเปลี่ยนการครอบครองและอำนาจของผู้ปกครองที่กบฏที่มีอำนาจเหนือธรรมชาติพวกมันมีอำนาจเหนือประเทศต่างๆจงจือไว้ว่าหลังจากการกบฏที่วิหารบาเบนประชาชาติต่างๆได้ถูกตกอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของสมาชิกสภาที่เหนือธรรมชาติของพระเจ้าแต่ต่อมาพวกเขาได้กลายเป็นศัตรูของพระเจ้าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันเพนเตคอสเตแม่นยุทธศาสตร์สงครามของพระเจ้าในการบุกลุกทางวิญญาณของประเทศเหล่านี้ด้วยข่าวประเสริฐของพระเยซูข่าวประเสริฐก็คือมนุษย์บ่จำเป็นต้องตกเป็นทาสของวิญญาณชั่วร้ายวันเพนเตคอสเตสิ่งที่เกิดขึ้นในกิจการบทที่2ในช่วงเทศกาลของวันเพนเตคอสเตแม่นผิดปกติหลายคือเมื่อถึงวันเพนเทคอสเตบรรดาพี่น้องผู้เสือทั้งหมดในที่นั่นก็มาเต้าโฮมกันอยู่บนเดียวในทันใดนั่นก็เกิดมีเสียงหนึ่งดังมาจากฟ้าเหมือนเสียงลมพายุก้าดังก้องสนั่นอยู่เฮือนที่พวกเพิ่นนั่งอยู่นั่นมีลิ้นเป็นรูปเหมือนแปลวไฟได้ปรากฏให้พวกเพิ่นเห็นและลิ้นนั่นได้แตกกระจายออกไปอยู่ถึงพวกเพิ่นทุกคนผู้ละลิ้นทุกคนในที่นั่นจึงเต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าและเริ่มเว้าภาษาต่างๆตามที่พระวิญญาณทรงโผล่ให้พวกเพิ่นเว้าขณะนั้นนครเยรูซาเล็มมีสาวยิวจากทุกๆประเทศในโลกมาพักอาศัยอยู่และสาวยิวเหล่านี้เป็นคนยำเกรงพระเจ้าเมื่อพวกเขาได้ยินเสียงนี้แล้วก็มีประชาชนมาเต้าโฮมกันอย่างหนาแน่นพวกเขาทั้งหมดต่างก็ตื่นเต้นประหลาดใจเพราะได้ยินบรรดาคนเหล่านั้นว่าภาษาท้องถิ่นของตนด้วยความงึดประหลาดใจพวกเขาจึงเว้ากันว่าคนที่เว้ากันอยู่นี่เป็นสาวคาลิเล่ทั้งหมดบ่แมนบ่แต่เหตุใดพวกเขาทุกคนจึงได้ยินพวกเขาเว้าเป็นภาษาบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขากิจการบทที่2ข้อที่1ถึง8มีบางรายละเอียดในเรื่องนี้ที่เสื่อมต่อกับภาพรวมของพระบัญญัติ2บทที่32รายละเอียดเหล่านี้บ่ค่อยจะแจ้งในการแปลพระคัมภีร์ที่บ่ใช้ภาษากรีกเดิมคำว่าลมพายุก้าซึ่งอธิบายถึงการเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเป็นคำอธิบายที่คุ้นเคยของการทรงสถิตอยู่ของพระเจ้าในพระสัญญาเดิม2กษัตริย์บทที่2ข้อที่1ข้อที่11โยบบทที่3ข้อที่1และบทที่40ข้อที่6คำว่าไฟยังคุ้นเคยในคำอธิบายถึงพระเจ้าในพระสัญญาเดิมเอสเคียลบทที่1ข้อที่4เอสยาห์บทที่6ข้อที่4ข้อที่6ดานิเอลบทที่7ข้อที่9โอพยพบทที่3ข้อที่2บทที่19ข้อที่18และบทที่20ข้อที่18เป็นที่จะแจ้งแล้วว่าเรื่องราวในกิจการบทที่2แม่นการสื่อสารว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าวและเป็นผู้เฮ็ดให้เกิดเหตุการณ์นี้แผนการของพระเจ้าแม่นเพื่อเริ่มต้นการต่อสู้เหนือธรรมชาติของพระองค์เพื่อยึดเอาประชาชาติต่างๆกลับคืนมาจากพวกลูกชายที่กบฏของพระเจ้าซึ่งพระองค์ได้มอบอำนาจให้ปกครองเหนือประชาชาติพระบัญญัติ2บทที่19ข้อที่20 บทที่32ข้อที่8ถึง9ผู้ปกครองวิญญาณเหล่านี้ต่อมาได้กลายเป็นศัตรูของพระเจ้าเพลงสรรเสริญบทที่82เป็นการของพระเจ้าที่จะยึดครองประสาทชาติกลับคืนมาแม้นไส้ถ้อยคำของพวกสาวกของพระองค์นี่เป็นเหตุผลที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ามาในรูปแบบของลิ้นที่เป็นไฟพระเจ้าได้มอบอำนาจให้คนยิวที่ติดตามพระเยซูและอาศัยอยู่ในนครเยรูซาเล็มเพื่อเว้ากับสาวยิวที่มาเยี่ยมยามนครนี้เพื่อร่วมเทศกาลวันเพนเทคอสเตสาวยิวที่มาเยี่ยมยามได้อาศัยอยู่นอกดินแดนอิสราเอลในทุกประเทศที่อยู่ภายใต้การครอบครองของอำนาจเหนือธรรมชาติที่สัวห้ายเมื่อสาวยิวที่มาเยี่ยมยามได้ยินข่าวประเสริฐหลายคนกดเสือหลังจากเทศกาลนั้นพวกเขาจะกลับไปบ้านเฮือนของพวกเขาในประเทศอื่นๆและอยู่ที่นั่นพวกเขาจะเริ่มเล่าเรื่องพระเยซูเจ้าให้คนอื่นฟังวันเพนเตคอสเตและวิหารบาเบนอยู่ที่วิหารบาเบนบอนทีกบฏพระเจ้าได้ลงโทษมนุษย์โดยการเปลี่ยนภาษาของพวกเขาซึ่งเฮ็ดให้พวกเขากระแจกระจายไปและพระเจ้ายังได้กำหนดให้แต่ละประเทศอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของสมาชิกสภาวิญญาณของพระองค์พระบัญญัติ2บทที่4ข้อที่19ข้อที่20และบทที่32ข้อที่8ถึง9เบิ่งคือว่าบ่มีการพัวพันกันระหว่างเหตุการณ์นั้นและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกิจการบทที่2แต่ในภาษากรีกดั้งเดิมมีการเสื่อมต่อกันอย่างจัดแจ้งระหว่างเหตุการณ์ทั้ง2 2คำศัพท์ที่สำคัญในกิจการบทที่2เสื่อมต่อมันกับวิหารบาเบนคำทับอิดลีนเป็นรูปเหมือนแปลวไฟได้ถูกอธิบายว่าแบ่งออกคำที่2ผู้ที่ได้ยินเสียงแม่นสาวยิวจากทุกประเทศและพวกเขาสับสนนั่นอาจเบิ่งคือว่าบ่น่าเชื่อถือในการแปลภาษาของท่านแต่ท่านลูกากำลังเขียนเป็นภาษากรีกคำศัพท์ภาษากรีกที่เพิ่นใส่แปลเป็นแบ่งแยกและสับสนแม่นมาจากปฐมกาลบทที่11ข้อที่7และพระบัญญัติ2บทที่32ข้อที่8ทั้ง2ข้อพระสัญญาเดิมเหล่านี้พรรณนาถึงภาษาที่ถูกแบ่งออกและมนุษย์ก็เริ่มสับสนลูกาผู้เขียนพระธรรมกิจการเป็นคนต่างชาติเพื่อนสามารถอ่านแต่ภาษากรีกเท่านั้นเมื่อลูกาอ่านพระสัญญาเดิมเพิ่นได้ใช้สบับแปลเป็นภาษากรีกพระสัญญาเดิมได้แปลเป็นภาษากรีกถูกตั้งชื่อว่าเซปตัวจินเซปตัวจินแม่นพระคัมภีร์ที่ใช้โดยคริสเตียนยุคทำอิฐเพราะว่าส่วนหลายแม่นอ่านภาษาเฮบรูบ่ได้ลูกากำลังคิดถึงการกบฏที่วิหารบาเบนแน่นอนเมื่อเพิ่นเขียนพระธรรมกิจการบทที่2แต่เป็นอย่างเพิ่นจึงอยากสร้างการเสื่อมต่อนี้ลองคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันเพนเทคอสเตพระวิญญาณได้มาในลักษณะเดียวกันครับที่พระเจ้ามักจะเสด็จมาในพระสัญญาเดิมพระเจ้าได้มาพร้อมด้วยลมแหงและไฟลุกความสับสนระหว่างประเทศต่างๆที่เกิดจากภาษาแตกต่างกันถูกลบออกไปเมื่อพวกสาวกได้รับลิ้นเป็นรูปเหมือนแปลวไฟพวกสาวกได้รับการช่วยเหลือในการเว้าภาษาของคนจากทุกประสาชาติที่มาเต้าโฮมกันในนครเยรูซาเล็มในภาษาต่างๆทันที3,000 คนได้เสือข่าวประเสริฐของพระเยซูเจ้าในมือนั่นกิจการบทที่2ข้อที่41ผู้เสือใหม่เหล่านี้ซึ่งตอนนี้เสือว่าพระเยซูเจ้าเป็นพระเมสสีอาจะนำเอาข่าวสารนั่นกลับไปที่บ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขาบ้านเฮือนของพวกเขาอยู่ในบรรดาประเทศต่างๆที่ได้กระจายกระจายตอนวิหารบาเบนในการกบฏที่วิหารบาเบนปฐมกาลบทที่11พระเจ้าได้ประทิมประสาทต่างๆแต่ต่อมาที่พระเจ้าได้เฮ็ดปฐมกาลบทที่12แม่นการเอิ้นอับราฮัมให้เป็นบิดาของชนชาติใหม่ของพระเจ้านั่นคือชนชาติอิสราเอลในวันเพนเทคอสเตพระเจ้าได้เริ่มต้นเต้าโฮมผู้คนโดยกลุ่มจากประชาชาติต่างๆเหล่านั้นและนำพวกเขากลับมาในครอบครัวของพระองค์คนต่างชาติผู้ใดที่เสือสามารถเข้าร่วมกับผู้ที่เสือสาวยิวผู้ที่สืบเสื้อสายชีวภาพจากอับราฮัมในเวลาต่อมาราชอาณาจักรของพระเจ้าจะแผ่ขยายไปสู่ประชาชาติทั้งหมด ที่อยู่ภายใต้การปกครองของพวกศัตรูที่เหนือธรรมชาติการเสื่อมต่อที่น่าอัศจรรย์อีกอันหนึ่งแม่นบัญชีรายชื่อของประเทศต่างๆในกิจการบทที่2และลำดับที่ถูกกล่าวไว้ถ้าท่านเบิ่งแผนที่ท่านจะเห็นลำดับเริ่มต้นจากประเทศต่างๆในภาคตะวันออกนี่แม่นสถานที่ที่ซาวยิวได้ถูกส่งไปเป็นเสลยในตอนท้ายของพันธสัญญาเดิมประเทศต่างๆอยู่ที่นั่นเอิ้นว่าบาบิโลนและต่อมาแมนเปอร์เซียจากลำดับของบรรดาประเทศในบัญชีรายชื่อแล้วเลื่อนไปทั้งทิศตะวันตกในแผนทีไปสู่ประเทศที่ไกลที่สุดที่ฮู้กันในเวลานั้นประเทศที่มีรายชื่อในกิจการบทที่2กวมเอาสถานที่เดียวกันในแผนทีคือกับประเทศต่างๆที่ระบุไว้ในปฐมกาลบทที่10ประเทศเหล่านี้แม้นประเทศเดียวกันที่พระเจ้าได้กำหนดไว้ภายใต้สมาชิกสภาเหนือธรรมชาติของพระองค์ซึ่งต่อมาได้กบฏพวกเขาบ่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดพระธรรมกิจการส่วนใหญ่แม้นเกี่ยวกับการเดินทางเผยแผ่ของโปโลโปโลเป็นอัครสาวกสำหรับคนต่างชาติอัครสาวกหมายถึงผู้ที่ถูกส่งไปเพื่อจุดประสงค์เป้าหมายพระเจ้าได้ส่งโปโลไปบอกข่าวประเสริฐแก่ผู้คนในประเทศต่างๆอยู่นอกอิสราเอลการเดินทางของโปโลและสิ่งที่เกิดขึ้นกับเพิ่นมักพาเพิ่นไปไกลขึ้นและไกลออกไปทางทิศตะวันตกตัวอย่างหนึ่งแม้นตอนที่เพิ่นถูกชาวโรมันจับตัวและถูกส่งจากเยรูซาเล็มไปทางทิศตะวันตกคือประเทศอิตาลีโปโลได้เขียนจดหมายบางฉบับถึงคริสเตียนและได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของพันธสัญญาใหม่โปโลเว้าเรื่อยๆเกี่ยวกับผู้ปกครองศัตรูฝ่ายวิญญาณที่ต่อต้านเวียกงานของเพิ่นและการเผยแพร่ข่าวประเสริฐโปโลได้ใส่ข้อกำหนดเฉพาะเจาะจงเพื่ออธิบายบรรดาผู้ปกครองเหนือธรรมชาติที่สัวให้ซึ่งมีประเทศต่างๆที่โปโลกำลังเข้าไปโปโลเข้าใจว่าเพิ่นกำลังเหตุอันตรายต่ออาณาจักรที่สัวให้เหล่านี้แต่สิ่งที่พระเจ้าได้กระทำในวันเพนเทคอสเตได้เริ่มต้นภารกิจเพื่อยึดเอาประเทศเหล่านี้คืนมาท่านสังเกตเห็นความหมายทั่วไปของคำซับทั้งหมดที่โปโลใช้สำหรับกำลังของความมืดที่เบิ่งบ่เห็นบ่บรรดาผู้ปกครองหรือบรรดาวิญญาณที่ครอบครองเอเฟโซบทที่1ข้อที่20ถึง21บทที่6ข้อที่12โคโลไซบทที่2ข้อที่15ผู้มีอำนาจเอเฟโซบทที่1ข้อที่20ถึง21บทที่3ข้อ10บทที่6ข้อที่12โคโลไซบทที่2ข้อที่15 1โครินโธบทที่2ข้อที่6ผู้มีฤทธิ์เดชเอเฟโซบทที่1ข้อที่20ถึง21บทที่3ข้อที่10บรรดาผู้ครอบครองโคโลไซบทที่1ข้อที่16เทพเจ้าเอเฟโซบทที่1ข้อที่20ถึง21 1โครินโธบทที่8ข้อที่5พระที่นั่งโคโลไซบทที่1ข้อที่16คำศัพท์ทั้งหมดเหล่านี้หมายความว่ามีสิทธิ์อำนาจเหนือดินแดนส่วนหนึ่งคำศัพท์เดียวกันนี้ถูกนำใช้ในพระสัญญาใหม่และวรรณคดีอื่นๆของกรีกเกี่ยวกับผู้ปกครองทางการเมืองของมนุษย์ภาษาของโปโลแม้นเกี่ยวกับสิทธิ์อำนาจในคงเขตใดหนึ่งการเขียนของโปโลมีทัศนะที่เหนือธรรมชาติคือกันกับพระสัญญาเดิมทั้งโปโลและพระสัญญาเดิมได้พรรณนาว่าอาณาจักรเหนือธรรมชาติเกี่ยวข้องกับโลกมนุษย์แนวใดบรรดาประเทศที่พระเจ้าลงโทษแม้นอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของวิญญาณที่เป็นศัตรูต่อพระเจ้าและต่อผู้ที่ติดตามพระเจ้าค่อยจะไปประเทศสเปนพระธรรมกิจการจบลงด้วยการเดินทางของโปโลไปกรุงโรมโปโลเคยเป็นนักโทษและเพิ่นถูกนำตัวไปกรุงโรมด้วยเหตุผล2อย่างคือ 1. เพื่อยืนอุทธรณ์คดีศาลของเพิ่นต่อศาลจักรพรรดิซีซาร์และ 2. เพื่อเผยแพร่ข่าวประเสริฐโปโลฮู้ว่าการที่จะกอบกู้ประเทศต่างๆที่อยู่ภายใต้วิญญาณของศัตรูคืนมาเพิ่นต้องเผยแพร่ข่าวประเสริฐออกสู่ภาคตะวันตกเสียงเหนือของโลกในพันธสัญญาเดิมสถานที่ดังกล่าวได้ถูกเอิ้นว่าตากซิดในสมัยของโปโลถูกเอิ้นว่าสเปนคือกับสมัยนี้โปโลอยากไปประเทศสเปน เพื่อเฮ็ดพันธกิจของเพิ่นให้สำเร็จโปโลเขียนจดหมายถึงผู้เสื้อในกรุงโรมก่อนที่เพิ่นจะถูกขังเพิ่นกล่าวว่าเพิ่นมีจุดประสงค์ที่จะไปประเทศสเปนเพิ่นกำลังจะไปทางทิศตะเวนตกไกลที่สุดเท่าที่เพิ่นคิดว่าแผ่นดินโลกจะไปถึงโปโลต้องการที่จะกอบกู้ทุกๆซ่านให้แก่พระเจ้าเฮาจึงหวังที่จะได้มาเยี่ยมยามพวกเจ้าในขณะที่เฮาเดินทางไปประเทศสเปนนั้นหลังจากอยู่เยี่ยมยามถามข่าวพวกเจ้าอย่างสดชื่นเบิกบานใจสัวข่าวแล้วดังนั้นเมื่อเฮาสำเร็จการมอบการถวายนี้ให้พวกเขาแล้วเฮาจะไปประเทศสเปนโดยผ่านเขตที่พวกเจ้าอยู่นั้นร่วมบทที่15ข้อที่24และข้อที่28โปโลได้รับการกระตุ้นเพราะว่าเพิ่นเข้าใจว่าแผนการของพระเจ้าที่จะฟื้นฟูอาณาจักรของพระองค์อยู่ทั่วทุกแห่งได้เริ่มต้นในช่วงชีวิตของโปโลโปโลเสื่อว่าเมื่อคนต่างชาติจะมาครบจำนวนในการกลับคืนมาหาพระเจ้าแล้วพวกอิสราเอลทั้งหมดก็จะถูกสวยให้พ้นโรมบทที่11ข้อที่25ถึง26โปโลคิดว่าเพิ่นมีความตั้งใจจะเฮ็ดสิ่งที่วันเพนเทคอสต์ได้เริ่มต้นให้สำเร็จสาเหตุที่เรื่องนี้สำคัญโปโลมีทัศนะที่เหนือธรรมชาติเกี่ยวกับชีวิตของเพิ่นเองเพิ่นเห็นว่าตนเองเป็นเครื่องมือที่พระเจ้าใช้และเพิ่นก็เป็นแท้แต่ก่อนหน้าโปโลบรรดาผู้เสื้อใหม่ทุกคนตั้งแต่ช่วงเวลาวันเพนเทคอสต์ก็เช่นกันพวกเขาทั้งหมดได้ออกจากเยรูซาเล็มกับเมืองบ้านเกิดเมืองนอนเพื่อบุกโจมตีบรรดาอาณาจักรสัวไห้เหนือธรรมชาติโดยข่าวประเสริฐของพระเจ้าและพวกเขาควรจะเป็นคนประเภทเดียวกันถ้าพวกเขาเป็นเครื่องมือให้พระเจ้าที่จะใช้ในแบบเดียวกันกับโปโลเป็นอย่างโปโลจึงมีประสิทธิภาพสูงและมีอิทธิพลหลายกว่าพวกเขาความแตกต่างอย่างหนึ่งคือโปโลเข้าใจว่าชีวิตของเพิ่นแม่นเกี่ยวกับหยังเพิ่นเชื่อว่าอำนาจสัวไห้ที่มีอำนาจเหนือแผ่นดินโลกแม่นมีแท้จริงแต่เพิ่นยังฮู้อีกว่าอำนาจที่สนับสนุนเพิ่นและภายในตัวเพิ่นแม่นใหญ่กว่าท่านเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นแม่นความจริงของท่านบ่พระคัมภีร์ถือว่านี่แม่นความจริงสำหรับท่านและนั่นแม่นวิธีที่โปโลเข้าใจพวกเขาในชีวิตของเพิ่นเองโปโลบ่ฮู้ว่าโลกกว้างใหญ่ปานใดเพิ่นบ่ฮู้เกี่ยวกับอเมริกาเหนืออเมริกาใต้จีนอินเดียนอร์เวย์ออสเตรเลียไอซ์แลนด์และอีกหลายๆสถานที่แต่พระเจ้าทรงฮู้แล้วพระเจ้าฮู้ว่าเวียกงานของการประกาศเผยแพร่ข่าวประเสริฐไปทั่วโลกจะยิ่งใหญ่กว่าที่โปโลสามารถเฮ็ดได้สำเร็จพระเจ้าฮู้ว่าคนอื่นจะต้องปฏิบัติตามเป้าหมายเดียวกันกับโปโลถ้าหากข่าวประเสริฐจะไปทั่วทุกส่วนของแผ่นดินโลกถ้าพวกเขาบ่ได้พยายามอย่างจริงจังเพื่อเฮ็ดเวียกนี้ให้สำเร็จนั่นก็แสดงว่าพวกเขาก็บ่ได้เฮ็ดตามแผนการของพระเจ้าสำหรับพวกเขาถ้าพวกเขาต้องการพระเจ้าเพื่อให้พระองค์ตอบสนองความต้องการของตนเท่านั้นพวกเขาก็เป็นคือกับคนอยู่ที่วิหารบาเบลหลายกว่าที่พวกเขาจะเป็นคือกับพระเยซูเจ้าสาวก12คนและโปโลสิ่งที่ข้าพเจ้าเขียนในบทนี้ก็หมายถึงพระคัมภีร์สอนพวกเขาว่าผู้ปกครองเหนือธรรมชาติที่สัวให้ควบคุมหลายๆพื้นที่ในโลกนี้พวกเขาบ่ฮู้ว่าสถานที่เหล่านั้นอยู่ไสและบ่อนที่เขตแดนของพวกเขายึดอยู่บ่อนใดพวกเขาบ่ได้ฮู้ว่าวิญญาณสัวตัวใดมีอำนาจใหญ่ที่สุดและผู้ใดมีอำนาจต่ำลงมาสิ่งที่พวกเขาฮู้แม่นอำนาจสัวให้ที่เบิ่งบ่เห็นเสื่อว่าแผ่นดินโลกแม่นอาณาจักรของพวกเขาพวกเขาได้รับแจ้งว่าอำนาจเหล่านั้นต่อสู้กับอาณาจักรของพระเจ้าและบ่ต้องการให้มนุษย์ที่ตกอยู่ใต้อำนาจของพวกเขากลายเป็นส่วนหนึ่งของแผนการของพระเจ้าที่จะเผยแผ่อาณาจักรที่ดีของพระองค์อยู่ทั่วทุกแห่งนั่นหมายความว่าพวกเขาควรถือว่าเป็นการต่อสู้ที่พวกเขาบ่สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผลหรือความจริงฝ่ายวัตถุได้พวกเขาบ่สามารถเอาชนะวิญญาณชั่วให้ด้วยตนเองพระเจ้าได้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าให้แก่พวกเขาและวิญญาณที่สัตว์สื่ออื่นเพื่อช่วยให้พวกเขาตามแผนการของพระองค์สำเร็จ1โครินธ์บทที่3ข้อ16บทที่6ข้อที่19ฮีบรูบทที่1ข้อที่13 1โยฮันบทที่4ข้อที่4 คำถามที่สำคัญที่สุดที่ต้องถามตัวเองแม่นสิ่งนี้ชีวิตของพวกเขาจะเป็นแนวใดถ้าพวกเขาตื่นขึ้นในแต่ละมื้อด้วยทัศนะต่อโลกและอิทธิพลเหนือธรรมชาติที่คล้ายคือกับของโปโลจะเป็นแนวใดถ้าในแต่ละมื้อชีวิตของพวกเขาได้ถูกจัดระเบียบสถานภาพของพวกเขาในฐานะเป็นสมาชิกในครอบครัวของพระเจ้าจะเป็นแนวใดถ้าในแต่ละมื้อพวกเขาจือจำว่าเวียกของพวกเขาแม่นเพื่อบอกคนอื่นว่าพวกเขาสามารถได้รับการปลดปล่อยจากการเป็นข้าทาสของอำนาจมืดได้แนวใดจะเป็นแนวใดถ้าพวกเขาดำเนินชีวิตด้วยความตั้งใจโดยหู้ว่าแต่ละการตัดสินใจของพวกเขาและแต่ละคำเว้าที่พวกเขาเว้าสามารถมีจุดประสงค์เป้าหมายที่เหนือธรรมชาติได้จะเป็นแนวใดถ้าพวกเขาเสือว่าบรรดาสิ่งมีชีวิตที่พวกเขาเบิ่งบ่เห็นอยู่อ้อมตัวเขาใส่การตัดสินใจการกระทำและคำเว้าของเขาเพื่อซักจูงคนอื่นให้ดีหรือชั่วได้สิ่งนี้เกิดขึ้นบ่ว่าพวกเขาจะเห็นพวกเขาหรือบ่พวกเขาฮู้เรื่องนี้หรือบ่อาชีพรายได้พรสวรรค์ของพวกเขาแม้แต่ปัญหาของพวกเขาก็สำคัญถ้าพวกเขาฮู้ว่าพวกเขาเป็นครอบครัวของพระเจ้าแท้ๆสิ่งอื่นๆเหล่านั้นบ่สำคัญถ้าพวกเขาเข้าใจว่าพระเจ้ากำลังเปลี่ยนแปลงเขาไปสู่สิ่งที่ดีกว่าสิ่งเหล่านั้นบ่สำคัญเมื่อพวกเขาเข้าใจว่าเป็นหยังพวกเขาจึงมาอยู่ถึงโลกนี้พวกเขาบ่สามารถเบิ่งเห็นอาณาจักรเหนือธรรมชาติได้คือกันกับพวกเขาบ่สามารถเห็นอาณาจักรของเสื้อพันญาติหรือไวรัสได้หากบ่ใส่กล้องจุลทรรศน์แต่มันทั้งสองมีผลกระทบต่อพวกเขาและพวกเขาบ่สามารถตัดขาดจากพวกมันได้บรรดาผู้ที่เสื่อในยุคธรรมอิฐได้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ของพวกเขากับอาณาจักรเหนือธรรมชาติดังที่พวกเขาจะเห็นในบทต่อไปพวกเขาเสื่อว่าโลกที่อยู่อ้อมห้อพวกเขาตกเป็นทาสของความมืดซึ่งมื้อหนึ่งจะถูกทำลายถึงแม้ว่าพวกเขาเจ้าอยู่ในการสู้รบที่เหนือธรรมชาติกับประชาชนที่เป็นศัตรูผู้ที่เป็นทาสของอำนาจสัวไห้เหนือธรรมชาติพวกเขาก็ได้เผยแพร่ข่าวประเสริฐไปทั่วโลกอย่างเงียบๆเดี๋ยวนี้มีผู้คนติดตามพระเยซูเจ้าฮักพระเจ้าและเฮ็ดเวียกกับทีมงานวิญญาณที่ซัดซื่อของพระองค์พวกเขาเชื่อว่าสงครามฝ่ายวิญญาณแม่นเรื่องจริงและในที่สุดพวกเขาก็บ่สามารถพ่ายแพ้ได้พวกเขากำลังพิสูจน์ว่าพวกเขาเจ้าบ่ได้พ่ายแพ้การสู้รบ